Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 18-nji maý, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak boyunça täze galalaşyga gol çekdi. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saudi Arabistany ýaly Irana tutuş ýakyn gündörde konfliktleri tutuşdyrýan strategik garaşdaşy hökmünde garaýar. Partiýalaryň Arap döwletleri Trampyň administrasiýasynyň Iranyň Syriýada, Irakda, Ýemende, Livanda ýaraly ýaranlaryna we Bahreýnde hem Saudi Arabistanyň neft öndürüji gündör welaýatlarynda şeýi musulmanlara kömegini artdyrmagyna üns bermegine garaşýarlar. Prezident tutuş regionda uzak wagtyary dowam edýän konfliktleri çözme ugrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär diýip Aktaň medpuat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16-njy maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona Pars aýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçeli we Birleşen Arap emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşy görüşde hyzmatdaşlygyny arttyrdy. Owanistanyň gündogur şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televiziýasynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk söwüşe girişdiler. 17-nji maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatyň wepat bolandygyny yerli resmiýetler we medisina işgärleri habar berdiler. Söwüş derarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetining hakiminin metbuat vekili Atullah Xogyani hujumchilarin Afganistanning radio televiziyasining binasiga girenligini 2 sani hujumchining o'zlarini portladanligini aytdi. Afganistanning radio televiziyasining enchemi ishkari chaqnishining davomida binaning ichinda qabovda qoldi. Nangarhar vilayetining poytaxtini edilgan bu hujumning javobgarligini hech kim o'z ustiga olmadi. Pakistan bilan serhetdish bu regionda Taliban va Islom davlati atli ekstremist to'porining yarandari aktiv hereket ediyarlar. Makedoniyanın prezidenti Georg Ivanov Sosial Demokratik Partiyanın liderine hükümeti dürütmeyi ıhtiyar namı berjekdigini aydyp, bu Balkan yurdunda bir neçe ay beri devam ediyen siyasi petikten çıkalgı tapma üçin potensial mümkinçilik açtı. Ivanov 17-nji mayda geçiren duşuğunda Zoran Zaev'e resmi ıhtiyar namı verdi. Sosial Demokratik Partiya ve etnik albanları ve külçülük ediyen partiyalar dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarının iziyani koalisyani dürütmek hakkında da ılalaşypdy. Emma yurdy bir näçe ýyl bäri dolandyrýan we milletçi partiýanyň ýaranyny bolan Ivanov Zaýew hökümeti düzmäge ihtiýarlyk bermekden ýüz öwüripdi. Emma şol bırakdyra eger Zaýew konstitusiýa laýyklykda işlemegi we yurdun garaşsyzlygyny berza etmegi wady beren ýagdaýynda barlaşyk etjekdigini mälim edipdi. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport çäresiniň belgileri yerleştirilen avtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly AeroCity kysymly bu avtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze avtobuslaryň halkara kadrlaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemeti yurdunun vekilleri sportun 21 görünüşü boyunca yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin 20-nji konferensiyasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin ençeme ýurtda awraýly gurama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ähli umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatiwalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Dip resmi media prezidenti salgılanıp xabar berýär. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň inisiatiwasy bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanyň dünýäniň 14 ýurdunda 30 çemesi bölümüniň bardygy aýdylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň Türkmenistanda döwletiň guramaçylygynda onlar çylýary geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň progressiw inisiatiwalaryna goldaýar. Berenligini resmi media xabar berdi. Bileleşigin mundan öňkü duşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň garaşdylyk senetiniň 25-nji ýyl döwümüniň öňüterasynda Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.